Suomalais-ranskalainen duo Eeva ja Manu, tai Eeva et Manu, on hurmannut suomalaisia hyvän tuulisella ja herttaisella popillaan viimeisen 5 vuoden ajan. Alun perin kaksikko tuli tutuksi tämmöistä Traveling Music-blogin kautta, jossa rakastavaiset kertoivat reissustaan Keski-Euroopan luomutiloille, vapaaehtoistöistä sekä itse matkustamisesta. Ja sen yhteydessä syntyi myös musiikkia, ja se musiikki päätyi ensimmäiselle Eeva ja Manu-albumille, joka julkaistiin vuonna 2012. Myöhemmin kaksikko asettui Suomeen, teki toisen levyn Cinnamon Heartsin, inspiroituneena lähinnä rakkaudesta. Ja Cinnamon Hearts-kiertojen ja jälkimaininkien jälkeen pari piti hiljaiseloa uusien julkaisujen suhteen, minkä aikana Eeva ja Manu päättivät myös erota. No, Eeva ja Manu kirjoittavat nyt tahoillaan musiikkia toisille artisteille, mikä on vienyt Eevan vastikään muun muassa Japaniin hittitehtailun pariin. Mutta myös uutta Eeva ja Manu materiaalia on jälleen julkaistu ja uusi levy on myös tekeillä. Mutta mistä kaksikko nyt laulaa, kun parisuhde on ohi, ja miten he ylipäätään pystyvät jatkamaan yhdessä musiikin teon parissa edelleen? Tervetuloa Puheen aamuun, muusikko Eeva Louhivuori.
Kiitos paljon. Ihana nähdä teitä.
Hei, sä oot alun alkaen kotoisin Jyväskylästä, ja kun meidän Twitter-kysymys on ollut tänään, että kuinka jotenkin ylpeä olet siitä asuinpaikkakunnasta, niin kysytään nyt sulta ensin, että kuinka ylpeä sä oot tästä synnyinpaikkakunnastasi?
Mä oon tosi ylpeä Jyväskylästä. Oikeasti, mulla oli ihan mahtava lapsuus ja nuoruus siellä. Ja totta kai siihen varmaan vaikuttaa, että mä olin, tai tein musiikkia tosi paljon, niin ne musapiirit oli myös semmoiset tosi rennon letkeet Jyväskylässä.
Ja siellä Ilokivi ja Vakiopaine tuli tutuksi, Lutakko.
Tuli, ja Poppari. Se oli alun perin siis jatsbaari ja sitten sen jälkeen Poppari. Siis
Bar 68.
Bar 68.
Oliko semmoinen paikka?
Oisko ollut?
Siellä oli Rocki ainakin pari kertaa käynyt katsoa.
Mä en niistä niinku rockimeiningistä.
No niin, ei se mitään. Mä vaan tällä sivistän sua kotipaikkakunnan entisistä rockiluolista.
Joo. Juhanin rockibuusti tuli siellä.
Joo.
No entäs sitten nykyinen kotipaikkakuntasi eli Helsinki? Mitä sinä pidät tästä pääkaupungista?
Siis mun mielestä Helsingissä on ihanaa asua tällä hetkellä, koska tää jotenkin kasvaa ja niin kuin paranee mun mielestä koko ajan. Koko ajan tulee uusia ravintoloita ja kahviloita ja gallerioita ja vaikka mitä, uusia keikkapaikkoja. Tämä kaupunki kehittyy ihan älyttöntä vauhtia mun mielestä tällä hetkellä.
Ihmisiä muuttaa.
Että just nyt täällä on mun mielestä tosi kiva asua.
Joo, ja mun mielestä se, että kaikkiin näihin vielä jotenkin panostetaan jotenkin eri tavalla, on hienot tilat ja sisustukset ja ruoka on hyvää esimerkiksi ravintoloissa.
Joo. Todellakin.
Siihen kun on laittu paukkuja sitten kaupungin tasolla, niin ihmeitä tapahtuu. Ei tarvitse enää lähteä silleen New Yorkiin hakemaan kulinaristisia elämyksiä. Niitä saa täältäkin. Olen kuullut New Yorkilaiselta kavereilta, että ei Helsinki esimerkiksi niin kalpene ainakaan suhteessa väkimäärään millään tavalla. Mutta sä oot Eeva tosi paljon reissannut ympäri maailmaa. Mikä on semmoinen paikka, johon nyt voisit vaan muuttaa, jos ei olisi tiettyjä velvoitteita tai rajoitteita ja sillä tavalla, että olet ihastunut siihen ihan sydämesi pohjasta ja sinne joskus jossain vaiheessa tai vaikka heti voisit muuttaa.
Tokio.
Okei.
Ehdottomasti.
Ja sä oot käynyt Tokiossa ihan vastikään. Miksi Tokio?
Joo. Mulla oli siis aika paljon kaikkia ennakko-odotuksia, ennen kuin mä menin sinne. Jotenkin mä olin kuullut, että se on tosi hektinen ja jotenkin ehkä vähän ahdistava ja semmoinen kiireinen ja tosi kallis kaupunki. Ja sitten kun mä menin sinne, niin oikeastaan mikään niistä ei tuntunut todelta. Kaikki itse asiassa niin kuin kumoutui, kaikki mun ennakkokäsitykset Tokiosta. Se oli ihan mieletön paikka.
Hei, me ollaan tänä aamuna puhuttu siitä, kun Tokiosta lähtevä juna oli 20 sekuntia etuajassa ja siitä tuli sitten julkinen anteeksi pyyntö, tämä junayhtiö pyysi. Niin kiinnititkö sä huomiota, oliko siellä juna täsmiksi?
Oli, todellakin. Ja siis se oli jopa niin kuin maatullut, että Suomessa kaikki niin kuin homma toimii silleen, kaikki on ajoissa. Mutta niinku jopa nyt tuntuu, että Suomi oli vähän kaoottinen, kun mä tulin takaisin Tokiosta.
Vaikka ihmisiä on noin 100 kertaa vähemmän.
Niin, oikeasti. Että siis siellä todellakin niinku oli metrot, niinku, onko se niinku keskimäärin, kun on 2 sekuntia ehkä niinku ajoissa tai myöhässä. Että kaikki oikeasti niinku toimii, homma toimii.
Tuliko paljon anteeksi pyyntöjä tilanteista sinulle? Oliko jotain semmoista ihmistä? Kumartelua tai sellaista
nöyristelyä? Kumartelua, niin, semmoista, niin kuin, että olkaa hyvä, niin kuin, ne on hirveän kohteliaita ja sellaisia.
No toki, jos itsekin käynyt tämän vuoden alussa ja huomasin, että vaikka siellä on paljon porukkaa, niin kaikki menee jotenkin semmoisessa hyvässä soljuvassa järjestyksessä, joka aiheuttaa sen, että siellä ei todellakaan vaikuta olevan, vaikka tuntuukin ja tietääkin, että aika murhaispesässä varsinkin Tokiossa ollaan. Mutta että kaikki niin kuin tietää, millä puolella portaita kävellään ja mitä
just
tehdään.
Ja... Joo, kun siellä on niin kuin merkattu oikeasti nuolilla, että mihin suuntaan pitää kävellä ja kaikki. Ja sitten jotenkin tuntuu, että siellä ihmiset on ehkä tottunut myös siihen, että on paljon väkeä, niin ne jotenkin kunnioittaa myös ihmisiä ympärillä. Että se ei ole niin silleen, että minä meen tonne ja meen tästä ja ryntään tonne, vaan niin kuin, että kaikki jotenkin ehkä jotenkin tiedostaa enemmän se, että tässä on paljon ihmisiä ja nyt mennään tämmöisenä ryhmänä paikasta toiseen.
Joo, sai hävetä itse metrossa rinkkaselässä, kun keilaili niitä paikallisia silleen, niin kyllä tuli pahaa silmää ja tajusi, että ei hemmetti, että mä otan tuon repun pois selästä, siellä on mikään pieni reppu, enkä itsekään mikään pienikokoinen niin, henkilö, niin siinä oli aikamoista. Meinas kohta surmatöitä tapahtua, mutta eipä siinä, onneksi selvittiin. Mutta sulla oli hyvä syy käydä ensimmäistä kertaa Japanissa. Sä olit siis Tokiossa biisintekoleirillä viikon ajan. Miten sä päädyit, Eeva Louhivuori, sinne?
Mun siis Aasia-musa-geimit alkoi toukokuussa, kun mut kutsuttiin semmoiselle A-pop music song castle tällaiselle niin kuin biisileirille Helsingissä tekemään musaa Aasiaan.
Biisilinnaan. Nyt biisilinnaan. Ei puhuta ihan leireistä enää.
Biisilinnaan, joo, todellakin. Menee termit sekaisin. Se oli nimenomaan biisilinna. Ja mut kutsuttiin sinne, se oli Music Finlandin järkkäämä tämmönen leiri, linna juttu. Ja menin sinne ihan siis niin kuin, että okei, okay, että voi mä tulla jo ehdottomasti, että en mä koskaan ajatellut tekeväni musaa Aasiaan. Että mä oon niin kuin dikkaillut sitä meininkiä, musta se on jotenkin todella mielenkiintoinen maailma, kun se on niin jotain erilaista ja se on niin kaukana. Ja menin sinne ja ensimmäisenä päivänä tehtiin semmoisella tiimillä biisi, joka siis jotenkin mä valaistuin sen koko session jälkeen, että tätä mä haluan tehdä. Mä innostuin siitä ihan älyttömästi. Että hitto, miksi mä oon koskaan aiemmin tajunnut, että mä voisin tehdä tätä?
Niin, te olette aikaisemmin Eeva ja Manun kanssa tehnyt ihan niin kuin teessä itse hengessä toisillenne keskenään omissa pikku linnoissanne näitä kappaleita. Ja siinä ei ole ollut hirveästi tuottajia välissä eikä mitään muutakaan. Että te olette niin kuin aika itsenäisesti tehnyt tätä hommaa vissiin ihan tarkoituksellakin. Mutta nyt mitä siis tapahtui? Mikä oli se valaistumisen syy?
No ehkä se oli jotenkin siis, se liittyy siihen musaan, että siinä jotenkin ei ole, tuntuu, että ei ole mitään rajoja, että siinä on toki niinku sääntöjä tosi paljon, mutta se on niin erilaista kuin mitä me tehdään länsimaissa, varsinkin Koreaa, puhutaan Korean musiikista.
Minkälainen se kaava on siellä sitten, että mitä pitää noudattaa?
No siis ensin jos puhutaan biisissä olevista koukuista, eli kuinka monta tai millaisia koukkuja biisissä, hittibiisissä pitää olla kuin hyvä koukku. Ja yleensä länsimaissa tuntuu, että se on niinku yksi juttu, maksimissaan kaksi. Että ihmiset niinku muistaa, että tämä on tämä biisi ja tässä on tämä laulutus, tässä on tämä. Mutta siellä niitä saattaa olla 10 yhden biisin aikana. Ja se on mulle tosi mielenkiintoista ja hauskaa ja kiehtovaa. Et me oltiin esimerkiksi tehty sitä biisiä ja siinä oli jo 6 koukkua. Ja sitten mä oon, okei, no niin, yes, we have 6 hooks in the song. Ja sitten korealaiset, no, we need more hooks, more hooks, more hooks. We have 6 hooks in the song. Ja sitten on silleen, että no, more hooks. Okay, let's do it. Sitten finally, tai viimeistään tehdään niinku 8-9 koukkua per biisi. Ja, siis, ja se, jotenkin se biisin pitää elää koko ajan, sen pitää mennä eteenpäin. Että ne ei halua toistaa koskaan mitään. Ja se on mun mielestä ihan älyttömän kiehtoa.
Vahva draaman kaari. Ja joudut siis käyttää, jos sulla on niinku tuolla laatikossa, mikä tämä nyt on, työpöytälaatikko tai mikä onkaan, niin semmoisia hittiaiheita, niin sä joudut laittaa ne kaikki siihen, jos sä oot miettinyt Eevalle ja Manulle, siinä on pari koukkua. Nyt sä pistät
aika tällaisen
niin kaikki. Okei,
kaikki
tää on tullut mieleen.
Biisiä.
Niin.
Kauheeta tuhlausta, vai onko? En tiedä. Mutta siis kuvaile vähän sitä musiikkia, koska mulla on hyvin stereotypinen kuva. Mä vielä niputan koko Aasian vielä yhteen nippuun ja se ensimmäinen asia, jota mä ajattelen aasialaisesta popista, että se on semmoista söpyä, jota lauletaan semmoisella ehkä kimeähköllä lapsi-naisäänellä. Mm.
Joo, no siis toki niin kuin mä oon tehnyt nyt siis Japaniin ja Koreaan ja ne on aika erilaiset nekin niiden musiikkimarketit siellä. Että niin kuin Japaniin tuntuu, että ne hakee vähän enemmän vielä semmoista niin kuin länsimaista tyyliä, mutta Korea on taas ihan oma juttu. Ja siellä olisi niitä tyttöbändejä paljon. On toki Japanissakin, mutta just Korea mä nyt tein just viimeksi tyttöbändille sellaisen juurikin kimeällä, tyttömäisellä äänellä lauletun todella iloisen ja hektisen biisin.
Niin ja tämä biisi on siis Gugudan yhtyeen kappale Chokoko. Ja kertoo siis ihan äärettömän voimakkaasta suklaahimosta. Piti katsoa se video ja ihmetellä kappaleen lisäksi tosiaan sitä, että miten tämmöinen, siinä oli joku tusina laulajia, tai siis siinä bändissä sitä porukkaa, ja kaikilla oli erilaiset valtavat haaveet jostain suklaasta. Siellä oli valtavan semmoinen niin kuin purkupallon kokoinen suklaakönttö, jota joku yritti haukata sinne, niin ne unelmoi tästä. Ja silleen, niin kuin, että nyt mennään niin kuin oikeasti tässä suklaahimossa aika pitkälle.
Mutta mun mielestä siinä oli taas ihanaa se, että et okei, on ainakin tämmöinen yksi stereotypia, joka tuntuu olevan sekä länsimaissa että Aasiassa. Joo. Naiset rakastaa suklaata.
No, kyllä miehetkin rakastaa.
Todellakin. Suklaata. Joo. Kyllä.
Niin.
Ja tuli siis tekemään mieli suklaata, kun katsoo ton videon.
Miten siis tästä tuli tämän bändin, joka on siis aika aloittelevassa vaiheessa, niin tuli sen nyt niin kuin ykkössinkku.
Joo.
Ja se on aika pitkälti sun käsiala. Miten tämä tapahtuu?
Me oltiin siis siellä biisilinnassa ja tosiaan täällä tiimillä tehtiin tämä biisi. Ja meillä oli jotenkin tosi hyvä sessio. Siinä oli kaksi korealaista ja yksi suomalainen, Janne Hyöty, ja Melodesign, tämmöinen tuottaja kaksikko Koreasta. Ja meillä oli siis kääntäjä myös siinä sessiossa, koska ei puhuta samaa kieltä. Ja välillä käytettiin Google Translatoria myöskin ja näin. Ja tehtiin se biisi ja siitä vaan sattui tulemaan tosi hyvä. Meillä oli ihan älyttömän hauskaa. Ja jotenkin mä olin totta kai niin kuin vähän perehtynyt siihen musatyyliin ja tähän tyttöbändiin jo aiemmin, että ties vähän ehkä mitä ne haluaa. Ja saatiin aika selkeät liidit myös silloin aamulla, että mitä ne etsii. Ja sitten tehtiin tämä biisi ja se oikeasti vaan tuli aika niin kuin helposti.
Kuinka nopeasti se tuli? Toi kuulosti, että saatiin liidit ja pari tuntia.
Se on yksi päivä, mitä sieltä, biisi per päivä. Olisiko siinä nyt mennyt sitten se 9 tuntia, 10 tuntia?
Kuinka paljon siitä sun alkuperäisestä ideasta, kun sulla varmaan jonkunlainen aihe oli siellä pöytälaatikossa, niin päätyi tähän lopulliseen, koska olen ymmärtänyt, että jotkut biisintekijät, niin siellä saattaa olla joku vaan tietty biitti, tietty yksi koukku, mikä on siihen kelpuutettu, ja sitten loput on muiden biisinkirjoittajien käsialaa. Mutta kuinka paljon Gugudan yhtyeen Chococo-kappaleella on Eeva Louhivuorta?
No itse asiassa me aloitettiin tämä biisi ihan tyhjästä. Kuka ei tuonut mitään ideaa. Me vaan istuttiin yhdessä alas ja mietittiin, mitä ruvetaan tekemään. Sitten Janne alkoi soittaa sitä riffiä. Mutta hei, vitsi, se on hyvä meininki. Mä rupesin laulaa sitä, että hei, että tää pitää laulaa. Sitten joo. Sitten korealaiset oli fiilikset. Ja sitten me lähdettiin vaan niinku ihan, että se on ihan kokonaan yhdessä tehty. Että Janne teki tosi hienoa työtä sen tuotannon kanssa. Se on tehnyt tosi paljon Japania tuonne Aasiaan ja Koreaan niinku tosi isoja hittibiisejä, että se niinku ymmärtää sitä juttua. Ja sitten mä tein lähinnä niinku noi kaikki melodiat tähän biisiin. Ja sitten mä tein sanat englanniksi ja sitten ne käännettiin toki. En tehnyt niitä koreankielisiä sanoja.
Eli tää on Eeva sun suklaahimosta kertova kappale.
Salaisesti.
Eli siitä se tulikin, että asiankin synnytettiin tää suklaahimo. Hei no oliko sitten Jannen jotenkin vanavedessä sun helppo päästä jotenkin sinne Aasiaan? Miten sut otettiin vastaan?
No itse asiassa yllättävän hyvin tai jotenkin siis niinku musta tuntuu, että siellä on tosi tärkeää myöskin, että on oikeasti hyvät henkilökohtaiset suhteet. Ja mä ihan oikeasti tuun toimeen niiden kanssa tosi hyvin. Musta tuntuu, että mä edellisessä elämässä varmaan ollut japanilainen tai korealainen. Mulla on oikeasti semmoinen tosi luonteva olo olla niiden kanssa ja jotenkin tajuaa sitä niiden juttua tosi hyvin. Niin kyllä siis sillä on tosi iso merkitys, että mä tutustuin siellä totta kai siellä biisilinnassa niihin levyyhtiöihmisiin ja kustantajia ja kaikki. Ja tulee jotenkin, on tosi hyvää pataa niiden kaikkien kanssa. Niin toki se auttaa. Ja sitten totta kai niinku ehkä jotenkin ymmärtää sitä niiden musameininkiä ja ne tykkää mun äänestä tosi paljon, kun se on sellainen korkea ja semmoinen tyttömäinen, niin ne liikkaa siitä tosi paljon.
Kävitsä tapaamassa muuten näitä Gugudanin mimmejä? Ootko koskaan heitä nähnyt?
En vielä, mutta kyllä mulla on suunnitteilla keväälle matka Souliin. Mä haluaisin tavata heidät kyllä ehdottomasti.
Mahtavaa. No sä olit siis Tokiossa nyt viikko sitten tulit sieltä. Kattelinkin tuossa Facebook, Eeva ja Manun Facebook-sivulta, että olit laittanut, jos olet ihan liekeissä siellä. Jotenkin sä kyllä istuit jo viikon jälkeen ihan täydellisesti siihen japanilaiseen meininkin. Jos melkein kaukaa kun katsoin, niin olisi niin kuin ajatellut, että siellä on joku japanilainen neito silleen niin kuin sormet pystyssä. Sä olit tuolla Shibuyan sillä yhdellä kuuluisalla tämmöisellä aukiolla tai risteyksessä on näitä valtavia vähän niin kuin Leicester Squarella tuolla Lontoossa, niin tämmöisiä valomainoksia ja ihan selvästi rakastat sitä touhua, niin kuin kerroitkin. Mutta mitä siellä Tokiossa nyt tapahtuu? Tehtiinkö lisää hittejä vai?
Joo, ja nyt me tehtiin siis nimenomaan Japaniin pelkästään. Ja se oli siis Sony Music Japanin järkkäämä tämmöinen biisileiri kanssa. Kirjoittiin muutama päivä siellä. Siellä oli pohjoismaisia kirjoittajia ja sitten japanilaisia.
Okei, minkälainen kaava lyötiin sitten naamaa eteen, että tämmöistä sitten tänne?
No sitten tuli aika semmoiset selkeät, että ne haki just semmoista vähän niin kuin tämmöistä tropical fiilistä, mikä nyt on vaikka, niin kuin niillä oli aika paljon Ed Sheeranin kaikkea referenssejä ja mitä kaikkea täällä nyt on tehty, että tosiaan selkeästi enemmän tämmöistä länsimaista.
Punapäisen britin trooppista tunnelmaa niin. Tuodaan Japaniin.
Niin, joo. Ja sitten siellä kans mut pyydettiin nimenomaan tekemään siis niin kuin tyttöbändeille ja tyttö tai naisartisteille.
Minkälaista musiikkia muuten Japanissa kuuluu, kun laittaa radion päälle?
Japanilaista. Siellä soi tosi paljon tällä hetkellä Sam Smith, sen uusi levy.
Ja no se on britti.
Se on britti. Ed Sheeran.
No se on britti.
Näin on. Ne tykkää briteistä selkeästi okay. Tosi paljon. Ja sitten toki niin sit niiden omat artistit.
Eli ne kuitenkin hakee länsimaista semmoista jotain, kuulostaa kuitenkin Ed Sheeranit ja Sam Smithit, no okei. Okay. No siinä on, Ed Sheeran saa niinkin tietynlaista juurevuutta ja hän on vetänyt niinku akustisia keikkoja. Mutta sitten kun puhutaan japanilaisesta musiikista, niin siinä on kaikki fantasia-elementit. Mm. Siinä on paljon värejä ja semmoista niinku ehkä suomalaisen maalikon silmiin hyvin semmoista vähän niinku muovista pintakiiltoista meininkiä. Miten nämä maailmat kohtaa? Haetaanko sieltä sitten niinku vähän ammennetaan sitä niin sanottua juurevuutta ja tällaista tästä länsimaalaisesta akustisesta tuotannosta vai mitä se? Niinku?
Joo, kyllä niinku kuuntelee länsimaista nimenomaan tuota akustista meininkiä tosi paljon. Kyllä mekin tehtiin aina, niinku aloitettiin siitä, että tehdään joku hyvä biisi. Ja niillä on niinku tosi selkeät kaavat just, että millainen pitää olla, millainen prekorus pitää biisissä olla, millainen kertsi ja millainen seuraava säkkäri ja millainen toi ja toi. Et siinä on tietyt jutut, mitkä pitää tavallaan tapahtua. Mutta silti mä koen, että siinä on tosi
hitin
paljon.
Kaava on niin vahvasti esillä. Täällä niin pidetään vähän niin kuin totta kai, joka alkaa analysoimaan länsimaista hittimusiikkia, niin oppii, että okei, no tässä on tietyt sointukulut ja tämmöiset on koukuttavia tällaista. Mutta eihän täällä niin avoimesti puhuta siitä, että mikä on hitin kaava, vai puhutaanko?
No ei, koska eihän sitä oikeastaan mun mielestä tavallaan ole kuitenkaan. Ei sitä voi sanoa, että okei, tee tommonen, niin se on hitti. Ei sitä kuitenkaan ikinä tiedä, mistä biisistä tulee hitti. Se voi olla ihan niin kuin mikä vaan. Ei sitä koskaan tiedä. Mutta siis tuolla kuitenkin tuntuu olevan silleen selkeämmin ne säännöt, että mikä juttu pitää aina kuitenkin toistua. Silti tuntuu, että siellä on kyllä vapauksia tehdä tosi paljon, mutta että kyllä niin kaavat on.
Niin, hitti ei ole kuitenkaan sillä tavalla osiensa summa, vaan siinä on paljon kaikkea muutakin. Kuin
niin, siellä liittyy se artisti ja imago ja kaikki, mikä sillä hetkellä puree ihmisiä.
Näetkö sä Eeva Louhivuori, että jossain vaiheessa aasialainen musiikki tulisi tänne länsimaihin jotenkin hiteiksi?
Joo, ja siis kyllähän niin kun ne on nyt esimerkiksi, mikäs tämä artisti nyt oli, japanilainen tämmöinen miesartisti, joka siis oli lähdössä nyt jenkkirundille ja ihan siis niin kun omalla kielellään, ei laula edes englanniksi, ja siis todella iso jenkkirundi. Et siis, ja kyllähän täälläkin siis toi niin kun, toi tommonen Aasia-maailma on iso myös täällä. Jos miettii vaikka Jenkeissä, siellä on Chinatowneja ja näitä niin kuin joka kaupungissa. Mm. Että kyllä ne niin kuin
ja J-pop, joka on ollut tämmöisellä marginaalijuttuna tämä ilmiö, mikä on manga-meiningeistä ja näistä, niin se on ollut kuitenkin semmoinen niin kuin alla kupliva juttu, joka ihan selvästi sitten ammentaa seuraavia sukupolvia innostumaan tästä aasialaisesta kulttuurista ja J-pop nimenomaan japanilaisesta, mutta sitten on K-pop, onko sitten C-pop eli kiinalainen? Miten sä kuvailisit, kun sä ihan selvästi sanoit, että tässä on eroa ja sinulla oli myöskin tietoa Eeva Louhivuori tästä kiinalaisesta musiikin kuluttamista, niin miten nämä kolme tämmöistä isoa musiikkimarkkinaa ja niiden NS-musiikin kuluttajat ja heidän mieltymyksensä eroaa toisistaan?
No tosiaan niin kuin Kiinaan mä en ole vielä tehnyt hirveästi, mutta Japani ja Korea, ne tosiaan eroaa mun mielestä siinä, että Japani enemmän on tämmöistä länsimaista. Mm. Korea on ehdottomasti enemmän sitä omaa crazy semmoista suklaahimosta kertovaa niin kuin ilotulitusta koko ajan. Kiinassa tuntuu, että siellä tehdään aika paljon just kanssa sit ballaadeja, tämmöisiä niin kuin Disney-meininkiä aika paljon. Se ainakin mitä mä oon nyt ymmärtänyt. Ja se on kanssa niin kuin yksi, mikä siellä on tavallaan jännä, että joka ehkä myös yhdistää sitten näitä kaikkia. Että siellä ei välttämättä synny edes semmoisia niin kuin klassikkobiisejä, vaan uusia biisejä tulee joka kuukausi. Ja sitten jos siellä kysyy, että no hei, mikä teidän niin kuin semmoinen Frank Sinatra-tyyppinen, mikä teidän niin kuin klassikko on, niin sitten on, että no en mä tiedä, viime kuussa tuli hyvä biisi. En mä tiedä. Tai siis siellä se musiikki liikkuu ihan älyttömän nopeasti.
Tavallaan se kulttuuritehokkuus näkyy sitten tässä musiikissakin aika vahvasti.
Joo, kyllä.
Ai ikivihreitä ei synny siellä?
No ei niin paljon kuin täällä. Se oli niin kuin ylläri mulle kanssa.
Puttuukohan niin sieltä muutenkin tämmöinen nostalgia huuma musiikin suhteen ehkä?
Ehkä.
Kyllähän nostalgiahan siellä niin kuin kuitenkin hypätään vahvasti monta kertaa, että sitten ehkä haetaan länsimaista tiettyjä juttuja, kaikki tämmöiset rockabilly, punk, monet tämmöiset tyylisuuntaukset ja jutut on sitten niin kuin, ja ne vedetään aika todella kovin ja silleen niin kuin täysiä, että arkipäivinä nämä ihmiset voi kulkea harmaissa töihin ja sitten viikonloppuna lähdetäänkin tanssiin jonnekin aukiolle torttu päässä, nahkatakki ihan diinarina. Siellä vedetään ihan hullua meininki, mikä on tuttu Tokiosta ja sitten puhumattakaan kaikista näitä heidän omiaan näistä manga-hahmoista ja tämmöistä, mihin he pukeutuvat ja on sitä cosplay-meininkiä. Mutta semmoista tietynlaista eskapismia ihan selvästi, niin kuin musiikki yleensäkin tarjoaa, mutta vielä vahvemmin tuntuu, että sitten mennään niin kuin aivan joihinkin toisiin maailmoihin, mitä joo, se normi arki on siellä Aasiassa.
On todellakin, ja kyllä mäkin tajusin sen, kun Tokios vaikka kävi, että kun siellä on sitä ääntä ja valoa ja kaikkea niin kuin peliluolia ja semmoista niin kuin ihan älyttömän niin kuin hypermeininkiä, niin mä ymmärsin yhtäkkiä sitä musiikkiakin tosi paljon enemmän. Että okei, että niillä on tämä juttu, että tämä on niin kuin oikeasti osa niiden kulttuuria.
Saiko sä minkälaista käsitystä sitten siitä bisnespuolesta siellä musamaailmassa? Miten se aasialainen musiikkibisnes pyörii ja toimii?
Kuinka paljon sulla nyt pätäkkää, hä?
Niin, yritin kauniisti kysyä.
Paljon tuli massiin. No, täytyy sanoa, että totta kai siis esimerkiksi ykkösjuttuna se, että siellä oikeasti fyysiset kopiot vielä myy. Se on kans niin kuin aika iso ero tänne.
Mitä formaattia siellä oikein myydään? Kassua, CD-tä, vinyyliä?
Kossua.
Kyllä. Perjantaina menee kassut, eli kasetit ja kossut, eli koskenkorvat sekaisin. Ei vaan, että mikä se on se formaatti, jota sillä myydään eniten?
No levyjä tosi paljon. Sitten nehän tekee
CD.
CD, joo. Ja sitten nehän tekee siis tällaisia niin kuin, vähän niin kuin jopa kirjatyyppisiä sellaisia. Että siinä on kokonainen semmoinen, niin kuin, jossa on niin kuin tämmöinen tarina ja kuvia ja kaikkea. Semmoisia niin kuin oikeasti fanipakkauksia, jossa on levy ja sitten on joku tämmöinen tarina ja on kuvia ja kaikkea. Ja sitten toki nyt on myös niin kuin ihan downloadeja, että ne niin kuin lataa ihan niin kuin MP3 siellä.
Miten tämmöinen suoratoistopalvelu?
No siis niillä on niiden omat. Siis Japanissa on alkanut nyt Spotify ja se koko ajan nousee. Mutta sitten se on vielä aika uusi juttu siellä. Sitä ei hirveästi käytetä. Mutta niillä on niinku omia niiden semmoisia striimauspalveluja, mitä ei täällä edes ole.
Mutta kuitenkin he arvostavat selvästi tämmöistä kokonaisvaltaista taiteellista pläjäystä, mikä sen musiikin ympärillekin
kyllä
tulee. Et se ei ole pelkästään semmoinen aineeton audiokokemus, vaan että pitää olla konkreettisesti levy ja siinä pitää olla hienot kannet ja vähän tarinaa ja legendaa ja kaikkea mahdollista.
Kyllä, kun ne fanittaa oikeasti.
Mä arvostan tuota
joo,
kyllä.
Samoin,
täällä
samoin
ei hirveästi siihen niin kuin enää tartuta.
Ei, ja siis ne myös antaa tosi paljon kredittejä kirjoittajille. Se oli jännä huomata siellä, että nekin siis kun tämä biisi tuli julkaisu, että okei, Kukudon julkaisee tämän sinkun, niin ne ihan niin kuin niiden Instagramissa laittoi semmoisen kuvan, missä oli kaikkien kirjoittajien nimet ja kaikki. Että niin kuin biisi ja kaikki kirjoittajat, ja ne niin kuin antaa kredittiä myös tekijöille, joka on ollut siisti juttu.
Mahtavaa.
Mä jäin vielä miettimään tuota, että jos CD-levyä kuitenkin menee kaupaksi tuolla, niin näkyykö se myös katukuvassa niin, että onko vielä Walkmaneja ihmisille?
En nähnyt kyllä sitä.
Mutta siis se on sitten kotona.
Ei
ja
olla, joo.
No sitäkin mä arvostan, koska sen takia mä niin kuin itse olen kerännyt paljon vinyylilevyjä, koska jotenkin mä tykkään siitä, että mä menen istumaan ja kuunteleen musiikkia. Et se ei ole vaan niin kuin tausta mölinää, niin kuin esimerkiksi tämä meidän radio-ohjelma välillä jollekin saattaa olla. Tai kenelle
tai nukahtamista, niin. Semmoistakin mä kuulun.
Okay. Mutta joka tapauksessa se ei ole taustalla, vaan se on se, että sä pistät levyyn, vinyylilevy vielä on niin kuin oma juttu, se pitää ottaa sieltä paketista ja on isot kannet ja sitten sä tutkailet vähän tahaa ja luet vähän sanotuksia. Siinä on semmoinen niin kuin rauhoittumisen ja musiikkiin keskittymisen juttu. Veikkaa, että ei kovin moni ihminen edes ole koskaan harrastanut sitä, vaikka kuluttaakin musiikkia paljon.
Se on ihan totta. Mä oon ihan, siis ihan samaa mieltä todellakin. Nyt totta kai niin kuin Spotify ja muun takia, kun biisejäkin tulee niin kauheita vauhtia ja kokeen ihmiset vaan kuuntelee sitä, mitä sieltä nyt niin kuin tulee. Ja niin kuin biisi kerrallaan sen sijaan, että ne keskittyisi oikeasti yhteen kokonaisuuteen.
Puheen aamussa vieraana siis Eeva ja Manu duosta tuttu Eeva Louhivuori. Ja nyt sen verran on pakko kuopassa teidän bändimeininkiä, koska bändi edelleen jatkaa. Te olette kuitenkin pariskunta, joka on ollut 7,5 vuotta yhdessä, mutta te reilu vuosi sitten päätitte erota. Ja nyt kesällä kerroitte ihan julkisesti siitä, että te olette eronnut, mutta jatkatte kuitenkin duona eteenpäin. Nyt pari pro-tipsiä kaikille niille ihmisille, jotka ihmettelee, että miten 7,5 vuoden jälkeen pystyy eronnut pariskunta jatkaa edelleen sovussa yhteistyötä ilman hirveätä tappelua.
No ainakin, jos on yhteinen duuni ja se on pääduuni, niin kyllä se on pakko tulla toimeen.
Ai niin kuin bändi pakottaa, että nyt me ei saada riidellä, tämä homma pitää saada maaliin. Niinkö?
Nyt on pakko. No mikähän se, niin. En mä tiedä, se on jännä, että monet jotenkin ajattelee, että jos on pitkä suhde ja ero, niin sitten se on niin kuin siinä, että ei voi olla ystäviä. Mutta mä en usko siihen oikeasti. Et mä uskon siihen, että jos ollaan vaan rehellisiä toisilleen ja niin kuin yritetään jotenkin aikuismaisesti käsitellä asioita, niin kyllä se onnistuu. Ja meillä oli myös tietysti se, että ei ollut oikeasti mitään draamaa. Et se on aina eri, jos on oikeasti vaikeita asioita tapahtunut, niin ei se nyt ole sit niin helppoa. Musta tuntuu myös, että meillä menee vielä tosi hyvin, varmasti paremmin kuin jopa aikaisemmin oikeasti.
Et niin kuin
meillä on tosi, no meillä on tosi hyvät välit. Totta kai jos joutuu eroamaan, niin sekin kertoo jostain. Jos suhde tulee siihen pisteeseen, että pitää erota, niin sit se on varmasti ihan hyvä idea. Ja onks, meillä kävi just niin.
Onko nykyään helpompi vai vaikeampi tapella, jos tulee erimielisyyksiä?
Ehkä helpompi. Me ollaan aina oltu hyvin semmoinen tulinen pari kyllä, tai että aina niin kuin ollaan tapeltu aika paljon ja väitelty asioista ja nykyään oikeasti jopa paljon vähemmän kuin ennen. Se on ollut semmoinen jännä huomata.
Selvästi ilma on puhdistunut sitten ainakin tämän eroprosessin ympäriltä. Ja.
Joo.
Minkä takia te halusitte pantata tätä tietoa näin pitkään vuoden verran ennen kuin kerroitte sitten ihan julkisesti, että me ollaan nyt oikeasti erottu?
No siis ihan rehellisesti mua jännitti se, että miten ihmiset suhtautuu siihen, koska kuitenkin me ollaan aina ollut tai ollaan meidät on tunnettu muusikkoparina nimenomaan niin kuin pariskuntana ja meistä ehkä muovattukin vähän semmoinen ihana ja ylisöpö kuva. Ja jotenkin siis meidän
no sitähän te olittekin.
No niin kaikki luulee ainakin. Kysykää meidän bändikavereilta, mitä ne on mieltä. Mutta niin ehkä sitten sen takia jännitti oikeasti se, että miten yleisö tulee reagoimaan siihen, että okei, käykö tässä nyt niin, että se juttu olikin vaan se meidän suhde, että sitten kun se päättyy, niin sitten kaikki muukin päättyy. Ja kaikki siis ihan tämmöisiä tyhmiä keloja, mutta niitä nyt vaan oli oikeasti.
No te olette just palannut kiertueelta, näkyykö tämä jollakin tavalla, tuliko ihmiset sille jotenkin säälimään, että voi, kun tekin olette nyt eronnut ja mekin laitettiin hynttyyt yhteen, kun nähtiin, että teillä on niin ihanaa.
Jotenkin hirveä erobuumi Suomessa.
Kaikki alkaa, ei nekin ole eronnut, on epätoivo.
Kaikki, tämäkin vielä. Ei, siis me ollaan saatu tosi hyvää palautetta ja lähinnä pelkästään vaan silleen positiivista, että hyvä, että kuitenkin jatkatte bändiä ja siistiä, että pystytte jatkaa musaa. Ja siis ei sitä hirveästi ole edes puhuttu.
Mutta mistä te nyt kirjoitatte kappaleita? Ekaksi oli tämä Traveling Music, sitten asetutte tänne Suomeen ja teitte sitten parisuhteisten rakkaudesta kertovan Cinnamon Hearts-albumin. Ja nyt on tulossa uutta musiikkia. Yksi kappale Alien on jo tullut ja se enteilee seuraavaa julkaisua. Mutta mistä nämä seuraavat kappaleet tulee? Onko synkkää tarinaa eroprosessista ja henkisestä turpaa vetämisestä vai mistä?
No ehkä nyt se skaala on vähän silleen laajempi, että tosiaan toi Alienhän ei kerro mitenkään parisuhteesta, vaan se kertoo yhdestä henkilöstä, joka tuntee olonsa ulkopuoliseksi ja biisin aikana ymmärtää, että se on ihan ok, ei tässä mitään. Ja on hyvä olla erilainen ja se on siistiä. Mutta meidän seuraava sinkku, joka tulee itse tosi pian, nyt viikonloppuna lähdetään sitä studioa äänittämään, niin on ehkä sitten enemmän, täytyy myöntää tämmöinen ehkä jotenkin erosta kertova biisi. Kyllä niitäkin on tulossa ehdottomasti. Mut kyllä mä
onko musiikillisesti Aasia-henkeä? Onko otettu sieltä jompikumpi Japanin tai Korean tää tämmönen niinku kaava silleen plats ja tosta
lähdetään? Sitä en vielä paljasta.
Montako koukkua?
Montako
koukkua?
tosi monta. Mut joo, kyllä me niinku kirjoitetaan nyt ihan kaikesta. Ei meillä ole mitään tiettyä teemaa, mistä me niinku biisejä kirjoitetaan. Kaikesta.
Sieltä voi olla myöskin yllätyksiä tulla, kun asutte eri osoitteissa, niin sieltä sitten joku on keksinyt jostain omasta elämästä oman juttunsa.
Voi jahtunut. Olla.
Joo. Mm-hmm. Mutta te olette kuitenkin tekemässä keikkoja. Tämmöinen spesiaali joulukiertue on Eevalla ja Manulla tuloillaan. Lähtee siis joulukuussa liikkeelle.
Joo.
Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Turku ainakin. Mitä tämä niinku tarkoittaa? Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun joulukiertue tulee, mutta minkälaisesta meiningistä
joo,
on kyse?
Me tehtiin se viime vuonna tosiaan ensimmäistä kertaa. Mä rakastan joulua ja mä oon ihan joulufiilistelijä Manurikkaa kanssa. Yes.
Mikä siis siinä on niin hienoa?
Mä rakastan, siis suomalaiset joululaulut on hyvin synkkiä ja hienoja. Ei kaikki edes ole synkkiä, mutta siis niinku, ne on vaan jotenkin tosi hienoja. Mä oon pienestä asti rakastanut joulua vaan niinku sen musiikin takia jotenkin. Mä tykkään ihan sikana. Ja mä oon aina halunnut joulukiertueelle ja nyt mä sit viime vuonna tuli sinne fiilis, että pitäisi tehdä se. Ja se oli tosi hauskaa, jengi tykkäsi tosi paljon ja me haluttiin tarjota yleisölle vähän semmoista erilaista akustisempaa joulukonserttia.
Tuleeko hei tonttuikot hyppikää? Nyt on Riemu Raikkahin aika. Hetken kestää elämä
sekin synkkä ja pimeä. Sitä me ei veetä. Itse mä vihaan biisiä.
Mäkin vihaan.
Toi on varmaan ihan kamala.
Mä mun mielestä on aika kiva.
Toi on
siinä on jotain suomalaisuutta kuitenkin, että niinku elämän realiteetit ja rajallisuus otetaan esiin ja sitten tuvassa on yksi kynttilä ja sekin palaa kohta loppuun.
Ai kauhea.
Kiva joulutunnelma.
Niin just, hyvää joulua vaan.
No ei.
Kyllä siis sinne tulee hilpeitäkin biisejä sekaan, myös itse asiassa ranskalaisia ja sitten jenkkibiisejä ja suomalaisia ja vähän kaikkea.
Minkälaiset ranskalaiset joululaulut, semmoista, jota ei tiedetä näin niin kuin, muuta kuin ranskalaiset, minkälaisia?
No itse asiassa siellä on tosi paljon, me on otettu semmoisia, jotka on molemmilla kielillä.
Okay.
Siis niitä on yllättävän paljon niin kuin, samankielisiä. Ja me vielä tässä mietitään sitä meidän settiä, me ollaan vähän siinä viime hetken tekijöitä, niin Manu niistä sitten tietää vähän enemmän. Mutta.
Mistä voi käydä tarkistamassa, missä te pyöritte nyt näitä?
No Facebookista ja Instagramista, me just tehdään sinne nyt pian semmoinen niin päivitys, missä on kaikki keikat. Ja niitä on siis tosi vähän, että se on pikku kiertue, koska meillä on 5 vai 6 keikkaa.
No mihin seuraavaksi vie matka näiden hittitehtailujen suhteen? Onko jo buukattu jotkut lennot johonkin päin Aasiaan tai muualle maailmaan?
Itse luultavasti juuri eilen tuossa palaverattiin ja varmaan keväällä tulee kyllä olemaan seuraava matka.
Onko se Souliin?
Se oli ja toki alulta.
Niin justi, sä menet niitä Kukudani-tyttöjä sitten syömään suklaata heidän kanssaan.
Joo, toivottavasti.
No niin, kai sä siniset viet sitten mukana sinne.
Joo, itse vein nytkin jo toki jo. Vein Fatsonin sinistä. Sanoit, this is the best chocolate in the world.
Ja ne tietää. Meillä on toi Suomi-kauppa tuossa nurkan takana. Joo, joo, niin, näitä on syöty jo 20 new. Vuotta.
Just niin.
Mutta kiitoksia Eeva Louhivuori tästä vierailusta.
Kiitos.
Ja onnea ja menestystä sekä pääjutun, eli Eevan ja Manun. Sehän on se pääjuttu edelleen, vaikka joo. Täällä sinuakin ja myöskin Manuakin vedetään eri muihin projekteihin mukaan. Mutta toivotaan, että homma jatkuu eikä sitten suurempia kommervenkkejä enää tule.